että rukoillaan ennen kuin aloitetaan. Isä, Jeesuksen nimessä, kiitos siitä, että sinä, joka olet antanut meille pyhä henkesi. Kiitos, että sinä, Jeesus, lähetit meille toisen puolustajan, joka ottaa sinun omastasi ja antaa meille. Kiitos, Jeesus, siitä, että meillä sun veresi kautta on päässyt kaikkein pyhimpään, hengessä isän tykään. Ja kiitos, Jeesus, siitä, että sinä teet niitä samoja tekoja, mitä isä tekee. Ja sinä, pyhä henki, näet nuo teot. Kiitos, että sinä olet tässä hetkessä meidän kanssamme. Kiitos, Jeesus, siitä, että tunnet jokaisen meistä nimeltä. Ja sinä olet kutsunut meitä jokaista nimeltä. Ja kiitos, että sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Sulla on rauhan eikä turmion ajatukset. Ja Jeesus, me kiitämme, että sinussa on meille tulevaisuus ja toivo. Ja tuo toivo ei saata häpeään, sillä sinun rakkautesi on vuodatettu meidän sydämiin pyhän hengen kautta. Tule, pyhä henki, kosketa meitä jokaista. Anna sanasi koskettaa, anna sanasi tehdä se tehtävä, mitä varten sinä olet sen lähettänyt. Isä, Jeesuksen nimessä tätä rukoilen. Aamen. Tätä hetkeä, kun tuolla olen monen viikon ajan pitkin viikkoa miettinyt ja rukoillut, ja sitten sieltä nousi mulle yksi sana mieleen, jonka ympärille Jumala alkoi sitten rakentamaan kaikkea muuta. Se oli luonne. Se on ihmeellinen tuo ihmisen luonne. Ja mistä me tunnemme toisemme. Sillä Jesajan kirjan 44 ja toinen jae sanoo, minä olen luojasi, olit minun hoivissani jo ennen syntymääsi. Mutta meillä on myöskin niitä tekijöitä, jotka muokkaavat meitä. Ja nuo muokkaajat tulevat meidän ympäriltämme. Tämä syntymästä saatu oma persoonallisuus, oma identiteettimme, joksi Jumala alkuperäisesti on meidät luonut. Ja Jumala tahtoisi myöskin kirkastaa tuota kuvaansa meissä. Sellainen runo on olemassa, että sinä olet hyvästä syystä se, joka olet. Olet osa upeaa suunnitelmaa, olet arvokas, täydellinen ja ainoa laatuasi. Mies tai nainen, Jumalan tilaustyötä. Sinulla on ulkonäkösi hyvästä syystä, Jumala ei luonut sinua sattumalta. Jo äitisi kohdussa hän sinut muovasi. Olet juuri se, joksi hän sinut tahtoi tehdä. Vanhempasi olivat juuri hänen valintansa. Tuntuipa sinulta miltä hyvänsä. Hekin olivat Jumalan suunnitelman räätälityötä ja kantavat itsessään mestarin sinettiä, eikä elämäsi vamma ollut helppo kohdata, myös Jumala itki sen koskiessa sinuun. Sen kuitenkin sallittiin muovata sydäntäsi, jotta kasvaisit hänen kaltaisuuteen. Sinä olet hyvässä syystä se, joka olet, mestarin käsi on sinut muovannut. Sinä olet, kuka olet, rakastettuna, koska Jumala on olemassa. Sä oot varmaan kuullut ja sinusta on sanottu ja verrattu, että kenen näköinen sinä oikeastaan olet. Meillä on tänään nimiäiset. Meidän lapsen lapsemme saa tänään siunauksen kautta sen nimen, joksi häntä sitten tulevaisuudessa kutsutaan. Ja kyllä mekin ollaan katseltu, että onkohan nyt äidin näköinen, isän näköinen vai kenties vähän jonkun muunkin näköä löytyisi hänestä. Se on niin tuttua meille. Mutta ei ainoastaan se, että olet kuullut tällaista puhetta, vaan vanhemmat ovat itsestään ja perimästään vain osa sitä. Maailma ja ympäristö muovaavat myös meitä. Jumala on antanut meille lahjamme ja kykymme, ja Jumala muistaa nuo meidän lahjamme ja kykymme. Mistä sinut tunnetaan? Mistä kyvystä tai mistä lahjasta sinut tunnetaan? Mikä on sulle ominaista? Mutta kaikki lahjat ja kykymme me olemme saaneet ilman ansiota. Ne vaan muovautuvat meissä elämän mukana. No mitä luotenlaatu ei ole? Se ei ainakaan ole sattumaa tai kohtaloa. Minä en usko sellaiseen, että kohtalo muovaisi meitä niin paljon, vaan Jumala on meidän muovaajamme. Jumalan alkuperä on sinussa. Se Jumalan luonteen laatu on meidän sisäinen elämä, se on meidän mielen laatumme. Ihmiset eivät pysty näkemään toisen luonteen laadun kokonaisuutta. Jumala näkee sen. Jos me ajatellaan sitä valintaa, joka Israelin kansan aikana oli, kun Daavid valittiin kuninkaaksi, niistä 12 hänet pienimpänä, nuorimpana, varmasti muilla oli saavutuksia paljon enemmän, mutta Jumala katsoikin tämän nuorukaisen sydämeen. Ja niin Jumala katselee sinuakin, ei ulkomuodon kautta, vaan se, mitä sun sydämessäsi on. Luonne on myös sitä menneisyyden tuotosta, mutta se ei saa olla tekosyynä sinun heikkouksillesi. Et sen tähden minä teen tätä ja sen tähden minä lankeilen ja sen tähden. Se on niin inhimillistä meille. Meidän luonteellamme on muokkaajia. Jari luki tuossa tuon roomalaiskirjeen 8. luvun. Siinä muokkaajina on ahdistukset, kärsimykset. Ne ei koskaan poistu meidän elämästämme. Jossain vaiheessa meillä on niitä. Mutta ne ainoastaan muokkaa meitä. Ne saa meidät ikään kuin kiilotettuna Jumalan edessä olemaan sitä, mitä Jumala alkuperäisesti on meistä tehnyt. Jos ajatellaan Paavalin pistintä lihassa. Paavalia oli rukoillut tätä, että tämä pistin poistuisi hänen lihastaan. Se oli varmasti yksi hänen luonteessaan vaikea asia. Mutta ei se poistunut, mutta hän oppi olemaan sen kanssa. Hän oppi elämään sen kanssa. Ja tämä on se, mitä Jumala opettaa meissä myöskin. Millaisia heikkouksia sinä tunnistat itsessäsi? Meillä on varmasti jokaisella samanlaisia heikkouksia. Mutta eikö ole niin, että kun minä tunnistan omat heikkouteni, niin minä en menekään tekemään syntiä sen kautta, koska mä tiedän, että minulta voi helmat palaa. Jos minulla on alkoholiongelma, niin en minä kyllä mene ravintolaan ja sanoa, että minä menen sinne evankelioimaan. Kyllä täytyy aika vahva olla, että voi sen tehdä. Ja vastaavasti monessa muussa tilanteessa ei anneta sen meidän vanhan minämme ohjata meitä, vaan annetaan Jumalan hengen ohjata meidän vanhaa minämme. Raamatussa Jeesuksesta käytettiin sanaa kuvaa, ja mä etsin tuota sanaa, mikä se alkuperäisesti voisi olla. Sitä luonteen laatua kuvataan sanalla charasso, joka on kreikkaa, ja se merkitsee työkalua, jota käytetään kaivertamiseen ja kuvioimiseen. Ihan niin kuin sinetti tehtiin. Ja sitten kun se kaivurus oli tehty, niin se sinetti painettiin kuninkaan määrämänä esimerkiksi kirjeeseen tai sellaiseen henkilökohtaiseen, jota kukaan muu ei saanut avata. Ja samaa kuvaa käytetään myöskin Jeesuksesta. Siellä sanotaan Johanneksen evankeliumissa näin, että hän on näkymättömän Jumalan kuvaa. Ja nyt tämä kuvaa on sinettinä painettu sinuun. Sinä olet hänen kuvansa, jos sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan omana vapahtajanasi. Ja tämä kuva on hänen kuvansa, joka muokkaa sinua. Muokkaa sinun sydäntäsi, mieltäsi, ajatuksiasi. Ja kuinka suuren tilan me annamme sille, on kysymys taistelusta. Ja tämä taistelu onkin nyt se, johon Jumala pyytää kiinnittämään meitä huomiota. Annammeko me vanhan ihmisemme, luonteemme jalostua? Sitä, mitä sinä ruokit, se kasvaa. Vai annetaanko me Jumalan kuvan, hänen sanansa ja hänen henkensä kautta muovata meitä ja kasvattaa meitä Jumalan tuntemisessa? Ja siitä on elämässä kysymys. Mitenkä Jumala kasvattaa meidän luonnettamme? Hän sanoo sanassaan Kolossalaiskirja 1.15 ja Hebrealaiskirja 1.3, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuvaa, kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Tämä on se. Meillä on pääsy hänen verensä kautta kaikkein pyhimpään hengessä isän tykö. Ja tämä muovaa meitä. Jos meidän sisällämme taistelee kaksi koiraa, musta ja valkoinen, on se, ketä me ruokimme. Jumalan sana ruokkii meitä ja antaa meille lisää kirkkautta, lisää valoa. Ja se saa meissä näkyä enemmän. Ja toinen Korintolaiskirje 4.4 sanoo, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuvaa. Sekin on mahdollista, että se himmeys saa meissä lisääntyä. Sinä tunnet oman elämäsi historian ja sinä olet paras asiantuntija omassa elämässäsi. Koska todellinen luonteemme tulee esiin vaikeina aikoina, paineen alla me tunnistamme todellisen luonteemme ja siellä myös luonteen laatumme testataan. Minä muistan ensimmäisen testauksen, kun minä olin ensimmäisessä elämäni aktiossa tuolla, se oli tuolla Kuopion suunnassa siellä. Siellä meitä oli 20 henkeä aktiossa ja minä olin päättänyt, että minä seuraan johtajaa. Meidät oli jaettu 5 hengen ryhmiin ja jokaisella oli meillä ryhmän vetäjä. No eikö minun ryhmän vetäjäksi tullut semmoinen savolainen koiraleuka, joka vitsiä väänti joka toisesta asiasta ja koko aika oli niinku huumoria täynnä. Ja sitten hän sanoi, minulla oli aina miettimistä, koska niistä vitseistä minä en oikein taho ymmärtää. Minä mieluummin toteutan ne vitsitkin, kun minä pohdin sitä, että mikä tämä asian takana. Ja mun mieheni Jorma tietää sen, että jos hän jonkun vitsin on mulle kertonut, joka on vähän pitempi, minä voin seuraavalla viikolla sanoa, että nyt minä ymmärsin sen. Koska minun täytyy pohtia, onko se totta vai ei, että mikä sen vitsin perusta on. Ja tämäkin kaveri. Hän sanoi, kun me mennään yhteen taloon, me kiersimme talosta taloon ympäri Kuusamoa ja siellä pitkin sitä alueita siellä. Ja kun me oltiin yhteen taloon menossa, niin sanoin vakavasti minulle, että Anneli, sinä aloitat sitten tuolla laulun. No, minä ajattelin, eikö hän tiedä, että en ole täällä ikinä laulunut koko viikon aikana. No, mä ajattelin, että mä osaan yhden ainoan laulun ulkoa ihan varmasti. Ja me mennään siihen tupaan ja siinä hän sitten esittelee meidät ja kertoo, ketä me ollaan. Ja sitten minä aloitan kolkata veressä voimaan laulamisen. Ja minä olen laulamassa jo 3. säkeistön ja hän katsoo, että mitä sä teet? Minä sanoin, että no sinähän sanoit, että aloita siellä se laulu. Niin sanoin, että no sehän oli vitsi. Minä sanoin, että sen jälkeen hänkin oppi sen. Et ei ihan joka asiasta vitsiä voi vääntää. Me olimme hirveän hyvät kasvattajat toisillemme. Koska seurakunnassakin ajatelkaa minkälaisen joukon Jeesus opetuslapsistaan kokosi. Minä uskon, että siellä oli aika lailla samanlaisia tilanteita. Jos ajatellaan, että mikä Jumalan työn tarkoitus on Se on se Jumalan etsiminen, niin kuin Hosean kirjassa sanotaan. Että ahdistuksessa tai niissä koetuksissa tai niissä kohtaamisissa meidän luonnettamme hiotaan. Minä uskon, että vaikka me oltaisiin miten kasvaneita, niin loppuun asti meidän luonteemmekin myös hiotuu ja kasvaa. Jos ajatellaan Paavalia, tulinen tämmöinen rohkea, mutta myös ylevämielinen. Hänellä oli päämäärä, että tuonne minä menen, Turkkiin asti, Roomaan asti minä menen. Ja minä uskon, että tuo päämäärä oli aika kova monelle. Siellä Barnabas ja Saul tai Paavali joutuvat tekemään eroa toisistaan. Ja niin monessa apostolien teoiden kohdassa nähdään se, että mikä valtava päämäärätietoinen hän oli. Sitten Mooses, tällainen suruvoittoinen, joka sanoi, että minulla on kankea kieli ja minä en osaa puhuakaan. Ja hänelle Jumala lähetti hän oman veljensä siihen vierelle ja rinnalle. Jumalakin lähettää meille niitä. Hän tunsi oman luonteensa heikkoudet ja Aaronillakin oli omat luonteensa heikkoudet. Hän pelkäsi sitä ja kuunteli kansaa enemmän ja rakensi sen kultaisen härän siellä. Mutta siltikin Jumala vei sen työnsä päämäärään. Siltikin hän teki tuosta kansasta kansan, joka on vielä tänäkin päivänä hänen silmäteränsä. Sitten on, jos katsotaan opetuslapsia, saveesta tehty joukko, kun se on aika merkillinen joukko, kun mä kävin vähän heidän elämähistoriansa läpi. Jos me ajatellaan tätä seurakuntaa, sä katselet ympärilles täällä näin. Täällä on eri ikäisiä, eri kokoisia, eri elämäntilanteista tulleita ihmisiä. Tämä seurakunta on Jumalan seurakunta, jota Jumala jalostaa. Siellä oli Andreas, tämmöinen vähäeleinen, sivusta seuraaja, vakaa ja järkevä, kenties vähän vanhoillinenkin. Hän yksitellen toi ihmisiä Jeesuksen luokse. Ei hän ollut mikään joukkojen edessä puhuja, niin kuin hänen veljensä. Sitten oli Jaakob ja Johannes, veljespari, jolla oli niin räjähtävä mielenlaatu, että Jeesus käytti heistä nimitystä Ukkosen Jylinän pojat. Myrskyisä temperamentti. Malttamattomia kiihkeitä, alhainen ärsytyskynnys, jolla lisäksi kohtuuton kunnianhimo, jotka pyysivät Jeesukselta kahta pääpaikkaa hänen tulemassa valtakunnassaan. Ajatelkaapas, tällaisista hän muovasi omat jatkajansa. Sitten Filippus, tällainen varovainen, hänen luonteensa tarvitsi miettimisaikaa, ja punnita niitä hyviä ja huonoja puolia. Hän ei ollut räjähtävä, hän ei lähtenyt syttynyt heti. Hän tahtoi tutkia, onko asiat näin. Sitten oli Natanael, eli Bartolo myös vilpitön, tämmöinen hurskas ja hiljaisuuteen vetäytyvä pohtija myöskin. Tuomas kyseli, ja ajatelkaa, että meillä on taipumus pitää tämmöistä vähän viheliäisenä luonteena. Kuinka paljon ajatellaan, että minä olen sellainen Tuomas kristitty? Semmoinen, joka on lukkojen takana ja enkä ole aina niin esillä ja jota täytyy erikseen käydä. Ihan erikseen täytyy käydä jututtamassa. Ei uskokaan niin ihan toisten ja joukkojen puhetta. Tämmöinen epäilijä, kyselevä, ei usko heti ensimmäisellä kerralla, vaan kysyy uudestaan. Sitten oli Matteus eli Leevi, tämmöinen halveksittu ammattinsa puolesta kiero, veron kerääjä, pettäjä, huijari ja ahne. Tämä on Jumalan seurakunta. Tämä on Jumalan oma seurakunta. Omasta seurakunnastaan pitää huolta. Ja Jumalan jalostustapa on erilainen kuin meidän. Ihminen ihmistä hio, kivi kiviä hio, sanotaan jossain sanalaskuissa. Sydämestä lähtee kaikki. Esteetkin tulevat siitä osasta luonnetta, joka on haavoitettu. Olemme jokainen jossain elämän vaiheessa kokeneet pelkoa, häpeää, hylkäämistä, turvattomuutta, ylikiltteyttä, loukkaantumista – syyllistä itsetuntoa ja paljon paljon muuta. Opetuslapsetkin kokivat näitä samoja asioita. Tarkastellaanpas vähän lähemmin tuota Pietarin elämää. Eikö sinä monesti ajattele näin, ja niin kuin minäkin aikaisemmin ajattelin, että minä olin vähän niin kuin luonteelta niin kuin Pietari. Miten monesti me verrataan itseämme siihen? Mutta tiedättekö, minä lopussa kerron, mihin osaan meidän tulisi verrata Pietarissa itseämme. Pietarilla oli tällainen häilyvä luonne. Kaikki 4 evankeliumia esittävät hänet tällaisena impulsiivisena, äkkipikaisena, hätäisenä, malttamattomana ja intoilevana. Hän sanoi ensin ja ajatteli vasta sitten. Hänen sanansa lähtivät ja ajatus tuli sitten jossain kauempana mukaan. Hänellä ei todellakaan ollut kankea kieli. Hän ei ollut hidas puhumaan, mutta oliko hän myös nopea kuulemaan? Ainakin hän oppi Jeesukselta. Mikä oli Pietarin lankeemuksen kohta? Se oli siinä, kun hän puhui Jeesusta vastaan Matteus 16:22. Hän ajatteli vielä siinä omasta näkökulmasta, eli siitä omasta itsekkäästä näkökulmasta. Siellä sanotaan, että silloin Jeesus otti Pietarin erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Eli Pietari sanoi Jeesukselle, otti hänet erilleen sieltä, sanoi Jeesukselle, Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Tässä tilanteessa, jossa Pietari oli ajatellut, että Jeesuksesta tulee tämän valtakunnan esimerkki. Ja sen tähden, kun Jeesus puhui omasta kuolemastaan, niin Pietari otti hänet erilleen. Ja ajatelkaa, jos sinullekin tultaisi päin naamaa sanomaan, että väisty saatana, sillä sinä et tahdo sitä, mikä ihmisen, mikä Jumalan on, vaan mikä on ihmisen. Eikö se tuntuisi aika kovalta? Se tuntuisi aika ihmeelliseltäkin, mutta Jeesus puhui Pietarin vanhalle luonteelle. Sille luonteelle, jota Jeesus halusi muuttaa. Sitten seuraavassa kohdassa, kun ajatellaan, että miten meidän pelkomme voi käyttäytyä. Pelko on ihmispaula. Pelosta käsin me voidaan tehdä sellaisia asioita, jotka tulevat meidän vanhasta luonteestamme. Minä kun pelkäsin aikoinaan niin paljon, vaikka olin uskoon tullut, mutta en ollut vielä vapautunut siitä pelosta. Tiedättekö, aina kun mieheni lähti matkalle, niin naapuritkin tiesi sen, koska minulla paloi yötä päivää valot. Ja minun jokainen komeron ovi oli auki kotona, ettei mitään jäänyt pimeyteen tai oven taakse. Se on aika ahdistavaa elämää. Pelko voi sitoa meitä tosi monella tavalla. Mutta kiitos Jumalalle, hän on vapauttaja. Ja kiitos siitä, että hän vie meidät vapauteen. Johannes 18:10 sanoo näin edelleen Pietarin elämästä. Niin Simon Pietari, jolla oli miekka, veti sen ja iski ylimmäisen papin palvelijaa, sivalsi häneltä pois oikean korvan. Ja palvelijan nimi oli Malkus. Jeesus sanoi Pietarille opetuksen sanat, joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu. Ja hän tarkoitti tätä Pietarin malttamatonta luonnetta. Jos me ajatellaan, että joskus eikö ole niin kuin mukava, tai tuntuu siltä, että voi kun minä olisin nielaissut noi sanat. Voi itku, kun minä menin sanomaan ton noin. Et joskus tuntuu, tai joku teko, jonka minä teen ajattelematta. Ja sen jälkeenpäin tulee mieleen, että voi ei. Ei sittenkään minun olisi pitänyt. Ne höyhenet monesti, jotka tyynystämme lähtevät, niitä on aika vaikea ottaa vastaan. Aika vaikea kerätä niitä takaisin. Joskus meidän sanamme tai ajatuksemme, tai ei niin ajatuksetkaan, vaan sanat ovat tällaisia höyheniä, jotka ovat lähteneet liikkeelle. Ja niitä on aika vaikea ottaa ja kerätä takaisin. Juoru on ensinnäkin sellainen. Jos sinä alat pienestä asiasta puhumaan, seuraava kun ottaa sen, niin se jatkaa siihen vähän jotakin. Ja seuraava ottaa sen, niin se jatkuu ja jatkuu. Sen takia minä olen opetellut sen, että minä aina tarkistan sen lähteen. Kuka on sanonut ja voitaisiko kutsua se kolmas osapuoli tähän näin? Ja kysyä häneltä, mitä hän on sanonut. Kuulkaa, se on aika tehokas keino siinä, että me emme puhu läsnä olemattomista ihmisistä. Ja sitä on opeteltava. Sitä on ihan pakko opetella. Koska kyllä me tiedämme sen, että meidän vanha luontomme kyllä tekisi mielellään toisin. Vain suhde Jeesukseen voi muuttaa elämäämme. Kuinka kaukana olemmekin hänestä voi olla pelottavaa, koska siellä missä olemme luonteemme vaaravyöhykkeellä lankeamaan, niin siitä tiedät vain sinä tai minä. Olet paras asiantuntija itsestäsi ja myös vastuussa Jumalan edessä elämästäsi siinä tilanteessa. No mitenkä Pietari vapautui menneestä vanhasta luonteestaan ja riisuutui? Luukas 22:32 sanoo näin. Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi, ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljeäsi. Jeesuksen sanat Pietarille. Hän tiesi, miten hän hioo tämän Pietarin luonnetta. Jeesus oli koko aika läsnä ja näki hänen sydämeensä asti. Koska Jeesus tuntee sydämemme, niin hän myöskin tietää tekomme. Ja edelleen Luukas 22:61 sanoi näin. Herra kääntyi ja katsoi Pietariin ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmasti kiellät tuntevasi minut. Tässä oli Pietarin vaikein hetki. Mennä lähemmäksi. Meidän sielussamme on ajatuksia, mutta jos henki ei ohjaa meitä, niin meidän sielumme on kuin ailahteleva iltarusko. Me unelmoimme ja ajattelemme, että kyllä minä tällä. Mutta tiedätkö, pyhä henki on se, joka voi muuttaa meidän sisimpämme. Ja Pietari ei vielä tuntenut sitä pyhää henkeä, joka muuttaa hänet lopullisesti. Ja sen takia tämä henkilökohtainen Jeesuksen ylösnouseen tapaaminen, joka tapahtuu siellä Luukas 24:34 kohdalla. Niin ajatelkaa, ensimmäisenä he menivät sanomaan Simonille, Herra on todella noussut kuolesta, hän on ilmestynyt Simonille. Tässä ei ollut vielä Pietari. Opetuslapsetkin käytti hänestä sitä vanhaa nimeä. Sen luonteesta nimeä, josta he olivat aina tunteneet. Koska Jeesushan kutsui, että hänen nimensä tulee olemaan Pietari, eli kallio. Ei ollut vielä muodostunut tästä luonteesta sitä kalliota, jolle Jumala voi rakentaa seurakuntansa. Vielä oli vanha luonne tekemässä niitä tekoja, joista Jeesus koko aika muistutti häntä. Ja Pietari asetetaan jälleen takaisin palvelutehtävään. Mikä on sinun todistuksesi maailmalle? Mistä maailma sinut tuntee? Sillä Johannes 21:15-17 sanotaan näin. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Simon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan Herra. Tässäkin Jeesus käyttää vielä Simon Pietaria nimeä. Vielä hän puhui tälle vanhalle luonteelle, vanhalle Simonille. Mutta katsotaan, miten se muuttuu. Rakastan Herra. Hän vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Oli se 16 jae. 17 jakeessa tulee muutos. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi. Nyt heräs Pietari. Nyt heräs se uusi Pietari sieltä. Se kallio Pietari, joka näki sen, että Jeesus voi muuttaa minun luonnettani. Jeesus voi muuttaa minun persoonaani hänen kaltaisekseen. Ja tässä tilanteessa Pietari tuli surulliseksi. Missä kohtaa Pietari oli aikaisemmin tullut surulliseksi? Raamattu sanoo, kun Jeesus sanoi siellä lähellä, kun Pietari oli siellä tulen äärellä, niin Jeesus katsoi yli sen koko temppeliaukion, Pilatuksen aukion. Ja hän katsoi lempeästi Pietariin. Ja mitä siellä sanoi? Pietari itki. Tiedätkö, kyyneleet on sielunpesua. Jos sinä paljon elämässäsi olet itkenyt itsesi puolesta ja sinä olet nähnyt omia luonteesi heikkouksia, Jumala pesee. Jumalan pesutavat ovat ihmeellisiä. Ja sen tähden älä anna niiden kyynelten vaieta, vaan pesee. Anna Jumala hengen pestä sinua. Minä muistan oman elämäni ensimmäisen pesutilanteen, jossa minä tiedän, että sieltä lähti oikein kaos pois minun sisältäni. Kai Antturi rukoili minun puolestani Helsingin Saalemissa. Ja minä yritin pidätellä kyyneleitäni, niin hän sanoi, anna sen virran lähteä liikkeelle. Ja tiedättekö, minä melkein voi sanoa, että minä huusin. Ainahan me sinissä tilanteessa ajatellaan muita, että mitä muut ajattelee, kun minä tässä nyt. Mutta Kai Antturi sanoi, että anna, jatka, ole vaan siinä. Ja tiedättekö, mun elämässäni minä koen, että niin kuin semmoinen suuri pato olisi lähtenyt pois. Pelko hävisi, häpeä hävisi. Ja Jumalan rakkaus tuli niihin mun sydämeni huoneisiin, jossa Pyhä Henki ei ollut vielä saanut käydä. Sen tähden tästä tilanteesta me tunnemme uuden Pietarin. Jeesus uudelleen kysyy kolmannen kerran, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Ja mitä on Pietarin palvelutehtävään asettaminen? Se löytyy siellä apostolien teot 12 ja 14 jakeesta eteenpäin. Hän todistaa rohkeasti Kristuksesta. Ei se, miten olet aloittanut, vaan mikä on loppu. Se on tärkeintä. Ei se, mitä olemme olleet, vaan se, mitä meistä tulee, ratkaisee. Ja kun Pietari puhuu siellä 14 jaessa, silloin Pietari astui esiin ja muut 11 hänen kanssaan. Hän alkoi puhua kuuluvalla äänellä. Kuulkaa minua, juutalaiset, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa. Tietäkää tämä, eivät nämä miehet ole juovuksissa niin kuin te luulette. Nythän on vasta aamun päivän, 3. tunti. Tämä on sitä, mikä profeetta Joelin suulla on ilmoitettu. Ja nythän täynnä Pyhää Henkeä julistaa Jumalan valtakunnasta. 3 vuoden ajan tämä mestari, kaivertaja työsti tätä Simonia, että hän sai tämän oman kuvansa asettaa häneen. Tämä kuva muutti Simonin Pietariksi, kallioksi, joka hallitsee ensimmäistä osaa apostolien teoista. Pyhä Henki on pyhityksen henki. Pyhä muuttaa luonnettamme. Me paranemme luonteemme heikkouksista ja se on Pyhän Hengen yksi tehtävä tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan rakentumiseksi. Ja tätä Jumala kaikkein eniten etsii. Mitä on pyhä henki? Me ollaan tämä syyskausi nytten tähän kevätkauteen asti puhuttu pyhästä hengestä. Ja mä etsin muutamia asioita, mitä tarkoittaa pyhittyminen. Minä kun kyselin tätä Jumalalta, kun mä ajattelin, että kun autuaksi julistamisessa vuorisaarnassa sanotaan, että ilman pyhitystä te ette ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Mä ajattelin, että miten Jumala minä voin tulla niin pyhäksi, että minä haluan nähdä Jumalan valtakunnan. Mä haluan mennä perille asti. Minä tahdon mennä tämän tien perille asti. Silti minä tunsin minun vanhan minäni, joka 28 vuotta oli maailman tunkiota tonkinut. Minä tunsin sen, että minkälaisia vahvuuksia sieltä yhtäkkiä voi nousta. Ja sen tähden minä etsin tätä pyhittymistä. Silloin Jumalan henki sanoi minulle, se on luonteen heikkouksista paranemista. Ja silloin minä tajusin, että minulla on mahdollisuus. Jumala, mulla on mahdollisuus. Minä en anna vanhaan luonteeni hallita minua, vaan minä annan pyhän hengen hallita vanhaa luonnettani. Mä päästän hänet kaikkiin minun sydämeni huoneisiin niin, että hän saa tehdä sen työnsä loppuun asti. Koska sinun sydämessä kaikkein pyhimpään ei mene yksikään ihminen. Mutta kun sinne menee Jeesus, hän näyttää omat haavansa. Ja hän avaa sen seitsemänhaaraisen lampun loistamaan, niin kuin Jesaja 9 ja ensimmäisessä jakeessa sanotaan. Sieltä hän antaa viisauden henkeä, taidollisuuden henkeä. Hän antaa hänen tuntemisensa henkeä sinulle. Ja sen mukaan Jumalan henki auttaa sinua tuntemaan itseäsi. Auttaa sinua vapautumaan peloista, häpeästä, hylkäämisestä, turvattomuudesta. Hän on sun vierellä auttajasi. Pyhä henki ei koskaan puhu itsestään. Pyhä henki on aina taustalla. Pyhä henki on persoona, ei voima. Pyhä henki on henki, jota sinä et käytä, vaan pyhä henki käyttää sinua. Pyhä hengen saaminen ja hengen täyttymisellä on ero. Pyhä hengen saat, kun saat Kristuksen sydämeesi vapahtajana. Mutta hengen täyttäminen on sitä, että pyhä henki saa sinut kokonaan. Kaiken, kaiken. Yhtään ei ole varaa antaa ja jättää itselleen, vaan sanoa, että kaikki. Tässä on kaikki. Hengellä täyttyminen on sitä, että annat kaikki pyhän hengen käyttöön. Hengen saaneilla on paljon alueita, jotka ei ole pyhän hengen käytössä. Niin kuin minäkin tunsin, jos minua pelko hallitsi, niin minä tunnistin vielä, että minä kyllä olin saanut jotain, mutta minä en ole antanut kaikkea hänelle. Että hän vapauttaa minut kaikesta. Olen saanut pyhän hengen, mutta hän ei elä sinussa. Pyhä henki ei saanut elää minussa sitä elämää, joksi hänet oli persoonana ajatellut. Mä ajattelin, että voima riittää, mutta tiedättekö, pyhä henki on myös persoona. Me tarvitaan kolmatta persoonaa muuttamaan meitä. Koska se voima tulee ja menee, se on jossakin kokouksessa tosi voimallista. Ja sitten kun mä menen kotiin, niin no mihinkään se jäi. Taas arki alkoi ja ei ole voimaa. Mihin se jäi? Eihän se tarvitse jäädä mihinkään. Kun me ollaan täynnä häntä, niin se on meidän mukana ja seuraa meitä. Pyhän hengen täyttäneillä ei ole enää omaa tahtoa. Oma tahto on luovutettu Kristukselle ja hän tahtoo ja hallitsee silloin meidän elämää. Hengen saaminen on sitä, että pyhä henki saa osaan taloa. Mutta muualla talossa hallitset sinä tai minä. Me ollaan vielä silloin jaettuna. Pyhällä hengellä täyttyminen merkitsee, että pyhä henki hallitsee kaikkia huoneita. Enää en minä hallitse mitään, vaan Jeesus hallitsee kaikkia. Minä en voi käyttää pyhä henkeä, vaan pyhä henki aina käyttää minua. Pyhä henki täyttää sinua myös sitä myöten, kun kuolet itsellesi. Eli luonteen heikkouksista paranemista, niistä haavoista paranemista, on kuolla itselleen. Pyhä henki ei ole jotain muuta ja Kristus olisi vielä jotakin muuta siinä sivussa. Ne ovat kaksi yhtä. Sillä Raamattu sanoi, että ei hän maailma edestä rukoile, vaan rukoile niiden edestä, jotka hänen nimensä tunnustavat. Ja tiedättekö, Jeesus ja Isä ovat ylhäällä. Ja Pyhä Henki tekee samoja tekoja, mitä hän näkee Isän ja Pojan tekevän. En elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Se on hengellä täytettyä elämää. Niinhän Paavalikin sanoo. Pyhä Henki on puolustaja, puolustusasian ajaja. Pyhään täyttyminen ja pyhän antaminen ja pyhän ottaminen ja pyhän hengen antaminen täyttää meidät. Efesolaiskirje 3 ja 14.21, ja tähän minä lopetankin. Siellä sanotaan näin. Tämä on minun lempiajatukseni, jota minä uudelleen rukoilen itselleni ja rukoilen myös toisille. Koska tässä sanotaan näin. Efesolaiskirje 13.14.21. Tämän vuoksi minä polvistun Isän eteen. Hänen, jonka asemaa jokainen Isän ja lapsen suhde taivassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden, ja voitte tajuta Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, niin Jumalan koko täyteys valtaa teidät. Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella, olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja ikuisesti. Aamen. Pietarin kirja, joka on ensimmäinen ja toinen Pietarin kirja kirjoitettu, niin luepas kotona. Siitä, miksi Pietari sanoi, vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Miksi Pietari on kirjoittanut toisen Pietarin kirjan ensimmäisen luvun. Ja siinä ensimmäisessä luvussa, kun hän luettelee sen, niin hän sanoo täällä lopussa, pyrkikää sen tähden, veljet ja sisaret, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Mutta sitä ennen hän luettelee, mitkä asiat johtaa siihen, mitä meidän on tehtävä, että me voimme sanoa näin. Minä uskon, että Pietari kirjoitti kaikki nämä omasta elämästään, niistä taisteluista, joissa hän oli koko ajan joutunut olemaan oman itsensä ja luonteensa kanssa. Ja niin kuin Jari tuossa alussa aloitti, että ei meitä voi mikään erottaa Jumalan rakkaudesta, ei leveys, ei syvyys, ei pituus, ei mikään. Niin tässäkin sanotaan näin tässä Efesolaiskirjassa. Silloin te kykenette yhdessä kaikkien pyhien kanssa käsittämään kaiken leveyden, pituuden, korkeuden ja syvyyden. Tämä on sitä, että Jumalan sinetti on painettu meihin, meidän sydämeemme. Ja hän muokkaa, hän muuttaa meidän luonnettamme. Ja hän saa meidän luonteessamme ne osat vahvistumaan, jotka ovat heikkoja. Ja poistumaan niiden, jotka tekevät tuhoa meidän elämässämme. Rukoillaan tähän. Isä, mä kiitän Jeesuksen nimessä ja veressä siitä, että sinä, joka tunnet jokaisen lapsesi nimeltä, minä kiitän siitä, että Jeesus, sinä Pyhä Henkesi lähetit. Ja kiitos, Pyhä Henki, että sinä rakastat jokaista Jeesuksen Kristuksen nimen tähden. Ja kiitos siitä, että sinä tunnet jokaisen nimeltä. Kiitos, Jeesus, veresi valtavasta voimasta. Kiitos, että veri on vuodatettu. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä et jäänyt hautaan, etkä sinä jäänyt ristille, vaan sinä nousit Isän oikealle puolelle. Ja kiitos siitä, että sinä rukoilet siellä Isän oikealla puolella. Ja kiitos, että sinä ojennat oikean kätesi voiman jokaista sydäntä kohden, joka tässä paikassa on. koska sinä voimakkaasti tahdot auttaa jokaista. Sinä autat, sinä tuet ja kannat, sinä nostat. Sä et koskaan hylkää, etkä sinä koskaan jätä. Kiitos Jeesus veresi voimasta, että sinä muokkaat meitä. Mutta kiitos, että me saamme muuttua sinun kaltaiseksesi sen sanan mukaan, jonka sinä olet sanonut. Ja kiitos Jeesus siitä, että tuo sana on elävä ja voimallinen. Ja kiitos, että vaikka tuo sana on kaksiteräinen miekka, ja vaikka se tunkeekin meidän elämämme lävitse, mutta kiitos Jeesus siitä, että se parantaa, se puhdistaa. Ja kiitos Jeesus siitä, että se myöskin haavat sitoo, se sitoo särjetyt sydämet, se nostaa meidät uuteen elämään. Isä, Jeesuksen nimessä mä tätä rukoilen. Aamen.